Здравейте, започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и разбира се, започваме с единствено правилната, единствено вярната, единствено възможната евроатлантическа гледна точка към най-важните събития на седмицата.
Политически некоректно.
А кое беше най-важното събитие на седмицата? Разбира се, единственото, историческото, неподражаемото, неповторимото посещение на украинския президент Володимир Зеленски в София. Аз съм изключително доволен от това посещение. Не просто Зеленски дойде в България. Аз съм доволен и възхитен от начина, по който ние го посрещнахме. Ние го посрещнахме с цялата евроатлантическа страст, на която сме способни. Сигурно сте забелязали по всички телевизии, във всичките възможни социални мрежи, кой ли не се изказваше. Политици, анализатори, журналисти, блогъри, блогърки, инфлуенсъри, инфлуенсърки, фактчекъри, фактчекърки и всичките те бяха на висота. Ето от това съм най-много доволен, защото всички те бяха на висота и защитаваха твърдо евроатлантическия избор на България. Така ви искам, така трябва и само по този начин трябва да действате. И тук моментално се сетих за един цитат на патриарха на българската литература Иван Вазов по повод на този ентусиазъм, с който евроатлантическата общност посрещна Володимир Зеленски. Всяка е възраст, класа, пол, занятие вземаше участие в това предприятие. Ето и сега стана по същия начин. Всички евроатлантици с евроатлантическа страст, както трябва да бъде, посрещнаха Володимир Зеленски. Но, разбира се, не могат всички да са еднакво добри. Винаги има един, който излиза над останалите. А знаете, че ние винаги ви показваме най-добрия, най-правилния, най-евроатлантическия евроатлантик. И този човек, сега ще го чуете, ще видите как може за по-малко от минута да се съчетае невероятна мъдрост, невероятна дълбочина. Просто цялата световна мъдрост на днешния ден е събрана в няколко изречения. Кой може да бъде това? Е как кой? Разбира се, на първо място това може да бъде само депутат от Демократична България. Никой друг депутат не може така хубаво да се изкаже. А от Демократична България също има така градация. Не всички там са еднакво евроатлантически добри. Най-добрият, разбира се, е Манол Пейков. Насладете се!
Украина в момента е фронта на цивилизацията. Знаем, че в България има политически сили, които с къси съкца ходят при госпожа Митрофанова и с протъркани коленца. Това са хора, които искат да отвържат българския лев от еврото и да го вържат с рублата. И това са хора, които непрекъснато лъжат своите избиратели, че работят в интерес на България. Те работят в интерес на Русия. Искам това да е ясно, искам това да го чуят всички българи. Искам това да го чуят и техните избиратели, които живеят с илюзията, че тези хора работят за каузата на България. Не, ние сме хората, които работят за каузата на България, защото България е Украина в момента и Украина е България. Ние сме следващите, ако Русия спечели битката там.
А, какво ще кажете? Величаво, сюблимно. Украина е България и България е Украина. Ето това е. Аз да ви кажа, имах чувство, че докато слушам господин Пейков, слушам Демостен или Цицерон, или Демостен и Цицерон взети заедно. Беше такова едно истинско вдъхновение и откровение това, което той каза. И между другото, чувам сега, чета по социалните мрежи, че някакви хора предлагали господин Манол Пейков за кандидат кмет на Пловдив. Абе, вие къл имате ли? Как може такъв чутовен човек, такъв човек с планетарно значение, вие да го ограничавате до някакъв български, да, прекрасен град, великолепен, Пловдив, много мой любим град, обаче все пак само български, някакво местно значение. Господин Пейков, най-малкото шеф на НАТО трябва да бъде. Даже президент на Съединените щати, ето това е, президент на Съединените щати. Сега сигурно някой ще каже, ма то, нали, по тяхната конституция трябва да си роден в Съединените щати, за да станеш президент. Никакъв проблем не е това. Ще им прати моментално двама-трима депутати от ДБ. Те са майстори по промените на конституцията. Ще им променят конституцията за 5 минути. Точно няма да могат да си я познаят и господин Пейков ще стане президент и на Съединените щати. Ето така трябва да се мисли. Планетарно, мащабно. И да научите изказването на господин Манол Пейков на Изус. Следващия път ще се изпитваме.
Политически некоректно.
И така, след като чухме евроатлантическата и политически коректната гледна точка, нека сега следващото събитие, което ще коментираме, да го коментираме от политически некоректна гледна точка.
Политически некоректно.
За референдума ще стане дума сега. Управляващия политически елит вчера гласува в Народното събрание срещу провеждането на референдум за запазване на българския лев до 2043 година и така всъщност открадна демокрацията. Демокрация означава управление на народа. А какво означава народа да управлява? Това означава гражданите да бъдем питани по най-важните въпроси, свързани с развитието на България. И нека бъде така добър политически елит да не излиза с глуповати съждения от типа «Вие сте гласували за нас, ние сме за еврото, значи и вие сте за еврото». Защото е напълно възможно много хора да са гласували за вас по съвсем други причини, а не заради еврото. Ако искахте наистина да разберете какво мислят хората за евентуалното ни членство в еврозоната, трябваше да изпълните закона. А законът гласи, че при събрани над 400 000 подписа парламентът е длъжен, ще го повторя още веднъж, длъжен е да насрочи референдум. И тук няма лично мнение, няма вътрешно усещане и други депутатски алибали. Така че с гласуването си срещу референдума, управляващото парламентарно мнозинство наруши закона и открадна демокрацията.
Политически некоректно.
Какво друго видяхме вчера в парламента, освен че станахме свидетели на една най-банална кражба? Управляващия политически елит на България се страхува от българите. Страхува се от решенията, които можем да вземем. И затова и дума не дава да се издума за провеждането на референдум. За каквото и да е. Елитът бяга от референдумите със същата скорост, с която милионер от IT сектора и кандидат за кмет бяга от въпроса за първия си милион. И страхът и бягството са напълно естествени. Да, представителите на елита обичат да се самовъзвеличават. Постоянно ни обясняват, че са носители на най-качествената експертиза, че са завършили по 69 университета всеки, че са професори по това, че са академици по онова, че нямат никакъв проблем да спечелят всеки спор, понеже имат най-добрите аргументи. Хубаво, защо при цялата тази убеденост в непогрешимото си съвършенство, тези хора винаги искат да победят по втория начин? Вместо да влязат в честно състезание, те се стремят винаги към служебна победа.
Политически некоректно.
А отговорът на този въпрос не е особено труден. Нашият управляващ елит, както и интелектуалната му прислуга, знаят, че ако състезанието е честно, никога няма да спечелят. Аргументите им почти винаги са слаби и смукани от пръстите и неспособни да убедят никого извън тесния им приятелско-клиентелистки кръг. От тук и страстта на всички, които се хвалят, че били на правилната страна на историята, страстта им към забраните, към цензурата, към заглушаването на най-различни мнения. Знаеш, че никога няма да бъдеш по-добър от опонента си в честен спор и затова призоваваш за отстраняването му. Много по-лесно е така, нали?
Политически некоректно.
Крадците на демокрация осъзнават прекрасно и още нещо много важно. Осъзнават, че повечето българи не ги харесват. Повечето българи не харесват този разплут от самодоволство елит. И ако тези хора, въобразили си, че са символ на умността и красотата, искат да водят охолния живот на елит, няма как да разчитат на сънародниците си. Остава им да разчитат на чуждите началници. Единствено началниците от чужбина са тези, които гарантират спокойствието и охолството на управляващия елит. Но разбира се, тази подкрепа трябва да бъде заслужена. Онези граждани и гражданки, които искат да са част от елита, знаят, че това се заплаща. Заплаща се с липсата на собствено мнение и с перманентно повтаряне на мантрите, които ти спускат отвън. Каквото от чужбина е наредено, трябва да бъде незабавно изпълнено. Това е пропускът за членство в българския елит.
Политически некоректно.
Отвън нареждат да бъде предадено на Украйна почти всичкото ни оръжие, както и ядрените реактори, предназначени за АЕЦ Белене, и разбира се, елита тутък си изпълнява. Отвън не харесват референдумите и са прави да не ги харесват. Какви ли не изненади са възможни? И аз си припомнете какво стана в Великобритания след един такъв референдум. Голяма каша стана. Така че това никога повече не бива да се повтаря, казват от чужбина. Никакви референдуми и никакви свободни волеизлияния, засягащи важни теми, не трябва да има. Има кой да решава. Толкова служби и службици има в Брюксел, в Страсбург, къде ли не. Толкова чиновници се трудят там. Разбира се, че те ще решават, а не някакво местно необразовано население. А пък местният елит чинно си записва тези указания и още по-чинно ги изпълнява. Ако народа просто поиска да бъдат спазвани демократичните правила, елитът без никакъв срам открадва демокрацията.
Политически некоректно.
Разбира се, и анкетата ни днес е свързана с тази тема, с въпроса за референдума. Трябва ли според вас да има референдум за запазването на българския лев до 2043 година? За това ви питаме в различните социални платформи, където присъства нашето предаване. В Телеграм, в Инстаграм, в Твитър и в Фейсбук. Може да отговаряте с да и не.
Политически некоректно.
Гост на Политически некоректно днес е международният анализатор Боян Чуков. Здравейте, господин Чуков.
Здравейте, господин Волгин.
Да започнем, разбира се, с знаците, които това посещение на Владимир Зеленски. Владимир Зеленски остави в България. Вече редица хора казаха, че това е историческо посещение, че то е изключително важно. Какво трябва да имаме предвид, когато говорим за това посещение най-вече? Кое е това, което вие бихте откроили като акценти?
Аз в случая нямам това мнение, което изказват публично нашите политици, които в случая използваха това посещение, за да се разпиярят те самите.
Много селфите имаше.
Да, в цялата тази работа. Това посещение няма нищо историческо. Това посещение наистина е работно на Зеленски. Това посещение, както написа италианското геополитическо списание Лимес, това му е 22-то подобна такава декларация, която той иска от страни членки на НАТО, така че преди Вилнус да отиде там с една определена бройка. Той затова продължи и към Прага, към Братислава.
Преди това беше
и към,
в Молдова.
И в Молдова и към Анкара, разбира се. За мен е много жалко, че това посещение на Зеленски показа какъв бардак е в нашата държава.
Какво конкретно имате предвид?
Имам предвид следното, че институциите, Министерски съвет, президентство, Народното събрание, действат като институции в различни държави. Аз това, което прочетах в медиите, разбрах, че първоначално премиерът е отказал, не първоначално, президентът е отказал да му отправи покана, след това премиерът също се опитал да се сниши в цялата тая работа, докато накрая, нали, председател на Народното събрание се е съгласил. След това ние видяхме, че самото посещение на Зеленски беше предшествано с една много, как да ви кажа, доста нагла и нахална позиция и пропаганден тон от тяхна страна. Аз наблюдавах много внимателно интервюто на Дмитро Кулеба, който беше по Нова телевизия.
Украинския външен министър.
Да, бях шокиран, че този човек пристигна в България да ни учи на история. Той за да ни обяснява каква е българската история и как ние трябва да третираме историята, след като ние като българи имаме абсолютен дял в историята на Киевска Рус. Той би трябвало да най-малкото да си направи труда да прочете откъде идва в България. От друга страна, аз бях много разочарован от факта, че тези наши политици, които ужасно обичат да ходят по време на църковни празници в църквата, да се кръстат, да целуват ръцете на българските свещеници и да се кръстят пред камера, как пък никой не се сети да обърне внимание на нашите гости, че това, което става в Киево-Печорската лавра, касае и България, защото в тази света обител е част от българската история. Там има артефакти, които са свързани с нашите.
Предполагам, че нашите политици не го знаят това.
Ако не го знаят, само преди месеци Българската православна църква излезе с позиция по този въпрос. Аз за това започвам да разбирам онзи свещеник, който анатемоса делегацията на Зеленски, и това, разбира се, стигна чак до испанските информационни платформи, които го показаха и обърнаха внимание на този факт.
От друга страна обаче редица анализатори, пък и политици в това число, разбира се, казаха, че това посещение е най-после поставило България на правилната страна на историята, защото до този момент, казваха те, от България идваха различни сигнали. Уж подкрепяме Украйна, пък всъщност не я подкрепяме чак толкова много. Уж даваме оръжие, пък всъщност не даваме толкова много. До сега вече ясно 100% даваме всичко и така трябва.
Нашите политици не са уловили тенденциите, които имаме в света, в Европа и по отношение на НАТО и по отношение на това, което се случва на днешната украинска територия. Това са конюнктурни телодвижения, които са с хоризонт следващата седмица, следващия месец или до края на следващата година. Но всичко това като действия и като постъпки и като декларации в далечно бъдеще в стратегически план ще ни нанесат изключителни щети. И то по отношение на нашите национални интереси и по отношение на нашата национална сигурност. Така че поведението на нашия политически елит е абсолютно неадекватно. И ще ви кажа, то е неадекватно и от една гледна точка, и от друга гледна точка. Защото, да речем, ако те бяха такива страхотни евроатлантици и наистина си вярваха на това, което говорят, най-малкото посрещането на Зеленски на летището нямаше да бъде толкова смешно и толкова жалко. Те не можаха ли да сравнат с кадрите от Прага, които бяха, когато Петър Павел, президента на Чехия, посреща
Зеленски? Ето беше след
Зеленски.
Това, нямаше как да знаят предварително.
Не, но става дума, или го правиш, или не го правиш. От друга страна, аз съжалявам, че при президента се получи такава конфузна ситуация.
Искам да коментираме специално този въпрос, защото по този повод, вие също сте видели, президента беше подложен на страхотна критика от българи, от българските анализатори. Много български политици казаха, че президента е бил много зле, че е излязал от общия тон, че изобщо това не е президент.
Значи, първо, естествено, че противниците на президента ще търсят абсолютно всичко, за да могат да го атакуват и да кажат, че той не е в тон с евроатлантическата музика в България. Но проблема е друг. Проблема на президента в известна степен беше създаден от това, че има проблеми в неговия вътрешен екип. Неговия екип не създаде необходимата атмосфера на тази среща. Първо, понеже съм работил в подобни случаи и протокола, след като той пристига, след като президента не го е поканил, а е решен да го покани, не беше необходимо вътре да влизат тълпи от едната и от другата страна, не беше необходимо да влизат камери, микрофони и така нататък. От друга страна, вие видяхте, айде, ако оставим Зеленски, който е изморен, който гледаше скептично и се подпираше брадата, защото наблюдавах и невербалната комуникация на срещата.
Разбираемо е той да е в такава позиция, да.
Митро Кулеба, външния министър. Може ли да си външен министър и да отидеш на среща с президента на страна, която казва, че е приятелски и съюзнически, и да отидеш по бяла риза без вратовръзки и без сако? Това е неуважение към българската президентска институция, но мен не ме очудва това нещо, като имам предвид начина, наглия тон, който държеше в интервюто си, което даде по нова телевизия. Просто срещата трябваше да бъде подредена по съвсем друг начин. Никакъв проблем да се пуснат вътре само камерата на президентството и само фотографа на президентството, да няма никакви журналисти, да има само нот-тейкъри и преводач, и това е всичко. И тогава ще можеха далеч по-добре да говорят помежду си само двамата, вместо всичко това да се превръща в един огромен пиар, в който в крайна сметка потърпеше президента. Така че, според мен, това, което се случи на президента и в резултат на работата на екипа му вътре. Там има проблеми, очевидно.
Вице-президент госпожа Лиляна Йотова днес каза, че тези критики, които върват в момента към президента, че не е бил достатъчно евроатлантик, всъщност целят да скрият това, за което всъщност са се разбрали представителите на правителството и украинската делегация за даването на оръжие.
Значи, госпожа Йотова е абсолютно права, защото аз много внимателно гледах в нашите телевизии кой какво говори. Абсолютен разнобой. Първо, президента беше достатъчно ясен от това, което каза. Министър-председателя обаче, когато го питаха какво точно ще дадем на украинците, той казва, ами не, аз не се занимавам с технически параметри. Какви технически параметри? Никой не го пита техническите параметри на оръжейните платформи, както го формулира господин Тагарев, които ще дадем на украинците. В една от централните наши телевизии беше казано директно в новините, че България ще предостави на Украина противовъздушна отбрана. Системи за противовъздушна отбрана. Това са системите C-300 и 200, които България ги има в ограничен брой. Но това беше съобщено като факт, който се е състоял. От друга страна, един от ръководителите на една от парламентарно представените партии в парламента директно заяви, че им дадеме тези две установки, три установки, които са в едната защитава АЕЦ Козлодуй и другата София, както и ще им дадем танкове и бронирани машини. Като там се обърна внимание, че не е ясно дали ще им дадем тези, които са модернизирани от една израелска фирма или не. Има предвид и танкове и бронемашини. Най-вероятно, абсолютно всичко, което имаме, ще бъде предоставено. И тук ще започнем да си говорим за това колко много ще спечелим,
да, защото ще си обновим натовско оръжие на място на старото руско.
Аз предлагам при това положение да получим от тези фондове, които са за подкрепа на Украина, 3 милиарда за нашите самолети, които са в Съединените щати и очакваме да ги получим, ние да приберем парите, пък тези самолети американците да ги дадат на Украина и ние ще изчакаме.
Е, други са сделките сега. Другото важно нещо, и разбира се, цялото и посещенията на господин Зеленски в различните държави са увертюра към срещата на върха на НАТО другата седмица във Вилнюс.
Точно така. Значи, първо, някакви, кой знае какви очаквания за тази среща в Вилнюс няма. Значи, позицията на Украина в момента е слаба, защото се очакваше, че тя ще постигне някакви успехи на бойното поле. Такива няма. Едни по-завуалирани, други по-меко казват, че всичко се е провалило.
Днес имаше изказване от Вашингтон, да го цитирам, че украинската контраофанзива върви по-бавно от очакваното. Това е официалната формулировка.
Това е дипломатично да се каже, че тя се е провалила. Много е интересно, господин Волгин, вчера в Foreign Affairs, което знаете, че не е случайно списание. Това е списание, което е свързано с Ричард Хаас, който е водеща фигура в американските think tankове, които формират външната политика на Съединените щати. Статията е от Джастин Логан и Джошуа Шифренсън. Единият е от института Катон, другият от училището по публична политика към университета в Мериленд. Значи, заглавието на статията е «Не позволявайте на Украина да влезе в НАТО». От това по-ясно, здраве му кажи. Там се опитват двамата автори да обяснат, че Америка трябва да започне да се изтегля от Украина, така че без да загуби лицето си, да бъде логично да стигне до някакво споразумение с Русия, като в статията е цитиран и Робърт Кейган, който знаете, че е един от идолите на неоконите в Съединените щати, а той е признал, цитирам, няма начин завладяването на Украина от Путин да има незабавен или дори далечен ефект върху американската сигурност. Тоест, вече се подготвя общественото мнение и най-вече това сред американските интелектуалци, че Съединените щати, когато се изтеглят от Украина, това по никакъв начин няма да нанесе някакви тежки щети на тяхната национална сигурност. И за да завърша с тази статия, да не прекалявам, последната фраза в списанието, в статията, не позволявайте Украина да влезе в НАТО, е Съединените щати трябва да приемат, че е крайно време да затворят вратата на НАТО за Украина. От това по-ясно, това е извора, който говори. Тогава остава въпрос, на който ние нямаме отговор. Какво говорят нашите политици в София? Те тези неща четат ли ги, виждат ли ги, интересува ли ги? Австрийският полковник Маркус Рейснер, който е известен австрийски експерт в областта на военното дело, съвсем наскоро публикува доклад, в който посочи, че офанзивата на Украина се е провалила. Украина ползва тактиката на НАТО срещу подготвянето от руснаците отбрана. Това не работи и няма как да работи. В Newsweek, също известно списание, Трябва да имате предвид, че посланник Дейвид Рандъл и Майкъл Кфелер написаха: Украина има толкова шанс да победи Русия, колкото Мексико да спечели война с Съединените щати.
Е, както се казва, пък всичко е възможно от друга страна, нали?
В виртуалния свят, да, който винаги ние си го изграждаме в България тук и продължаваме
някой,
да го градим.
Някой по-слаб може да победи по-силния, да. Така случва се, разбира се. Но въпрос е от тук нататък този конфликт колко време ще продължи, защото вие виждате, той може да продължи безкрайно. С тези постоянно едните взеха едното село, после другите взеха другото село, после първите третото село и това действително може да продължи.
В френските телевизионни канали, централните и то, вече откровено се говори, че контраофанзивата на Украина буксува. На една френска карта, която беше излъчена преди 2-3 дни, говорителят, там коментаторът, каза така: миналата година, когато имаше оттегляне от Херсон и от Харковска област на руската
тогавашната контраофанзива,
ВСУ навлезе в 120 000 км територии. Сега с това контрнастъпление украинската войска е спечелила 160 квадратни километра територия. Ако може да се говори за спечелване, защото всичко е към даден момент. Какво ще се случи? Вече част от предприятията в Харковска област започват да се прехвърлят в Западна Украина. За сведения, американската фирма Philip Morris затваря своята фабрика в Харков и я прехвърля в Лвов. Големи фирми, които са пекарни, голяма корпорация пекарни в Украина, затваря своите звена в Харковска област и ги прехвърля в Лвов. Най-голямата фирма за покривни покрития също се изнася от Харков. Да не говорим за заводи и така нататък. Това не са ли косвени признаци, че полека-лека започва да се оформя какво ще остане и какво ще се случи с Украина?
Разбира се, за да има разбирателство, трябва да има разбирателство основно между Москва и Вашингтон, нали така?
Точно така. Ето за това сега излезе в медиите, американската медия NBC съобщи, че са се водили преговори между руската и американската страна по време на посещенията на Лавров в ООН. Значи, на тези срещи са присъствали Лавров, Ричард Хас, който е свързан с списанието Foreign Affairs, с него са били Чарлз Купчан и Томас Грием. И двамата са бивши служители на Белия дом и Държавния департамент, и които са сътрудници на Съвета за външни отношения. Знаем, че Съвета за външни отношения това не ПО, което формира външната политика на Съединените щати. Те са се опитали вече да се разберат къде какво става. От друга страна виждаме, че последно време, когато Владимир Путин говори, той говори за Новорусия и за Малорусия. Той повече не споменава Западна Украина, което означава, че най-вероятно това, което ще остане от Украина, ще се съсредоточи в Западна Украина и в този план Филип Морис, знаете, че големите корпорации, те първи научават откъде е духа вятъра и къде трябва да отидат. Така че проблема е следния. Проблемът е, че трябва да се стигне до момент, когато това ще удовлетвори и двете страни. И много западни анализатори, и най-вече американци, казват така: ние бихме желали да се постигне час по-скоро някакво споразумение, тъй като, както те пишат в кавички, голямото шоу идва, пристигат изборите. Ние не можем да си позволим тази работа да продължава така.
Да се разсейваме прекалено много. Накрая, господин Чуков, понеже говорихме, разбира се, и за българския политически елит, искам вашия коментар за това, което стана вчера в парламента, именно гласуването на повечето депутати по референдума, който предложи Възраждане за запазване на българския лев.
Значи, нашите депутати, въобще, когато се гласува по такива теми, външен фактор дава команда. И тези, които са ангажирани с външния фактор, те си гласуват автоматично. Те не подлежат нито на някакво убеждаване, нито някой, който излезе пред микрофона, ще може да бъде преубеден или разубеден. Проблема е следния. Защо? След като всички тези приказки, които се изказаха по повод еврото, колко ще бъде полезно за България, защо тези приказки не отидаха да ги кажат в скандинавските страни? Имам предвид в Швеция, в Норвегия, в Дания. Защо не отидат в Великобритания? Великобритания също имаше възможност да приеме еврото. Не го.
По-близки държави до нас, като Чехия, като
поляците,
Полша.
Поляците също. Тоест, виждаме, че там, където не се влиза в еврозоната, това са претенциите в Европа за британско влияние. Там, където се влиза в еврозоната, това е така наречения германски свят. Тоест, ние влизаме по този начин в германската орбита. Проблема е обаче следния, че на практика през последните 30 години демографската катастрофа, тежкото икономическо състояние на България е благодарение на агресивната икономическа политика на Германия. Защото Германия видя в Източна Европа някакъв свой вътрешен Китай, където ще има едни бедни хорица, които ще си останат бедни и които ще представляват терен за ефтина работна ръка, а по-интелигентните от тях ще ги изпомпваме, т.е. ще има изтичане на мозъци в Германия.
Това е една добра стратегия за всяка държава.
Ма разбира се, всеки си гони стратегическите цели. Въпросът е, че ние не си ги гоним нашите, в всички случаи се оказваме в най-добрия случай в ролята на полезни идиоти.
Благодаря ви за този разговор, Боян Чуков. Политически некоректно. Сега ще прочита няколко мнения по въпроса за референдума в различни социални мрежи. Севделина Дрехемова пише: аз съм против да се харчат пари за безсмислени референдуми. Ако Възраждане ще си финансират допитванията със собствената партийна субсидия, ако щат и всеки месец да организират такива, в колко часа искате да пее петела сутрин, или пък искате ли слънцето да изгрява от мястото, където Хана Спарух е забил пилон с българското знаме, на което пак друг наш слушател Гриша Григоров отговаря: има конституция, закон и правила, може да си против и слънчевото греене, но законът трябва да се спазва. Борислав Найденов: случва се само онова, което е възможно да се случи. Никъде не се провежда референдум, ако властта не го допуска. Тълкуването на резултата с понятието страх показва единствено гледна точка. Той може да бъде тълкуван и с понятието сила по същия начин. Така Андрей Кортенков: и по двете основни теми на предаването родните евроатлантици демонстрираха ниското си ниво. Отхвърлянето на референдума ще доведе до силен ръст в подкрепата за всички яростно опозиционни сили с непредсказуеми последици. Ухилените селфите с Володимир Зеленски бяха гавра с жертвите в тази никому не нужна, освен на световната финансова олигархия, война. Чавдар Дуцов: въпреки че съм за еврото, гласувам за провеждането на референдумите. Дмитрия Панайотова: въпрос е излишен, подписите необходими за насрочването на референдум са факт. На което пък Александър Цанев отговаря: факт е и незаконосъобразността на тези въпроси и за това ще се произнесе и съдът. Людмила Стоянова: има над 400 000 подписа, референдум трябва да има, няма какво изобщо да се дебатира, страх ги тресе пред западните им партньори. Елия Танасова: да, разбира се, че референдум трябва да има, но страхът на управляващите в момента е толкова голям, че ги кара да нарушават законите и да работят против интересите на народа в абсолютен разрез с клетвата, която са положили. Политически некоректно. 029635165, 029336743 и 0889202207 са нашите телефони. Говорим днес за референдума. Дали трябва да има такъв референдум? Ето ви още мнение от социалните мрежи. Цветан Дичев: трябва ли политиците да задават коректни въпроси, по възможност такива, които не противоречат на Конституцията на България, когато искат да направят референдум? Иван Недялков: не знам населението на България завършило ли е икономическо образование. А един наслушател подписал се като хелтер-скелтер: средностатистическия българин разбира толкова по темата с валутите, колкото шимпанзе от автомобил, затова не трябва да има референдум за подобно решение. Александър Въпцаров: според мен се страхуват не от резултата, а от активността. При един подобен референдум активността ще е много висока и като си има предвид, че референдума трябва да е закачен за някакви други избори, това автоматично означава, че партии като ППДБ и ГЕРБ ще отчитат сериозно поражение, най-вече ППДБ. Антуан Петров: естествено, че трябва да има референдум за запазване на лева, но англосаксонската клика се оплаши да не би да мине този референдум. По втората тема за продажба на реакторите за Украйна, според мен на управляващите направо им е наредено от посолството да бъдат подарени. В цялата история на България такова слагачество не е било. Алчността ще погуби света. Така, сега сте вие. Добър ден!
Добър ден! Господин.
Здравейте! Слушам.
Здравейте! Ами аз слушам, гледам и общо взето да ви кажа, моите впечатления са, че и 500 години турци са ни газили, ама такъв резил пък като тоя.
А защо мислите, че има резил?
Ами, добре, докараха се тук евроатлантическото уръдие от Америка, тежката артилерия, както те си го викат там посланника. Мъртъв ли беше, къв беше, не си спомням.
Кенет Мъртън е точното му име.
А, добре. Мен Мъртъв ми е по-българско. Той да ни управя, той да ни решава въпросите. Не можело да има референдум, защото ние сме неграмотни. Ами добре, швейцарците...
Господин посланника не е казвал такива неща. Това го казват нашите евроатлантици.
Не, да, нашите го казват по желание на въпросния посланник. Тук да не се провежда референдум, да не се допитват до българите. Изобщо, каквото реши посолството и те, това да се случи, нали така?
Припомня какво каза и господин Мъртън в, мисля, че беше миналата панорама. Каза, че те изобщо не участват в избора на българско правителство и политици, да.
Ма разбира се, ма кой може да повярва? Ма разбира се, ние сме евроатлантически добродушковци, трябва да слушаме и да повтаряме като папагали това, което някой смята, че трябва да повтаряме. Както и да е, въпросът е, че мене ме възмути нещо друго. Господин, той не е господин за мене, той си е някакво човече там, лилипутче. Мартин Димитров вчера от Народно събрание от трибуната си позволи от трибуната на най-високата трибуна на България да каже на Възраждане и на хората, които са гласували за Възраждане и на хората, които са подкрепили референдум да има, каза, ние ще ви спрем и ще ви спрем, защото вие сте вредни за България. Как е възможно такъв език да има от политик? Този, това не е политик, този човек трябва да бъде...
Знаете, че депутатите имат право да си говорят свободно?
Не, депутатите
свободно.
Са български депутати и нямат право да обиждат хората, които са ги издигнали и са ги вкарали там. Нямат право.
Благодаря ви, благодаря ви за мнението. Добър ден. Дали се чуваме?
Добър ден, здравейте, господин Волгин.
Здравейте. Вие сте, слушам ви. Кажете за референдума сега. За референдума.
Господин Волгин, за референдума ще ми позволите в тия две минути и след това и още нещо. Само аз ще говоря само с партиите. Англичаните бяха толкова време в Европейския съюз, па Паундърс им остана. Господин Волгин,
те се бяха разбрали така предварително.
Европейския съюз, на нашия ни коства един път милиони, милиарди да минеме към еврото и след това милиони, милиарди загуба да се откажем от еврото.
Ама какви печалби ще имаме, а? Големи печалби ще имаме.
Може?
Казвам, че ще имаме големи печалби, като влезем в еврото.
Господи Боги, това са, значи на хипотезия, на хипотезиите, му викаме хипотенузи. Знаете за какво говоря? Нещото, което е, нека да си не остане българския лев, но друга на Путин да ни върне тоновете злато и там фазгия тоновете злато. Пред моите очи ги изнесоха, знам за какво става дума, българския лев да се стабилизира. Нека да си го имаме като валута. И ако ми позволите да кажа за този режим с този човек, де се явява по тениска навсякъде. Той не трябваше да за Владимир Зеленски, стискам точно. Той не трябваше да бъде допускан в България.
Как да не трябва да бъде? Как? Напротив?
Фактите, чувате ли ме?
Чувам ви, да.
Фактите, Белене, Козлодой, работи с още ядрено руско гориво. Хора, народе, ще стоите на тъмно.
Ще работи и с американско, ако се наложи.
От Русия. Аз не съм русофил, нито съм русофоб. Но ние нямаме право да се намесваме в някаква гръбна война на някакъв Владимир, произнеса го Зеленски, някакъв скапан мръсен еврей.
Не, без такива думи, моля ви се. Прекратяваме разговора. Искам да се говори само културно в нашия ефир. Добър ден.
Ало?
Да.
Добър ден, господин Логен, Станимир Гелемачев, Ивай Орад. Господин Логен, това е много сериозна тема, дали да преминем към еврото или не. Като съседи на Гърция, ние видяхме какво стана в Гърция. Когато бяха с драхми и сега, когато са с евро, цените са скочили в много пъти, да не говорим за хранителните продукти, да не говорим за пушачите, за цигарите, да не говорим за алкохола. И това е много сериозна тема, която трябва да се направи дискусия за, за или против еврото. И действително трябва да се направи такава дискусия, защото най-засегнати ще бъдат бедните хора. Тези, които имат пари за тях, това не е проблем.
Богатите винаги ще се оправят, да.
Но, но ще може ли бедният човек да си позволи да, е, както сега в Гърция, примерно, 1 килограм нали, кашкавал е от порядъка на 17 евро, ще може ли България? Той в България, но все пак все още, дали, благодарение на лева някои неща са нали, много по-ощи и дори гърците идват в България да пазаруват. Така че това е много сериозно.
Ама то всъщност въпросът не е за или против еврото в момента. Въпросът е дали да има референдум или не. Това е истинската тема.
Вижте какво. Аз съм по принцип да има референдуми за по всяко едно допитване. Сега други въпроса дали тези референдуми не се използват от някои политически партии за лични цели. Ние си спомниме как Слави Трифонов беше против субсидията и така нататък, но в момента дали се е отказал той от субсидията?
Е, той обясни защо не се е отказва, да.
Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Добър ден.
Ало?
Да.
Добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин.
Да.
А ви сто ли занимаваш с референдуми? Да? Няма да са... И за хубаво предлога да има. Няма ли да гласуват хората? Кой си иде сега в Горещините, ти иде да пишат дали за еврото?
Ма той няма това да е сега в Горещините. Ако има референдум, той ще бъде с местните избори през ноември.
Да, ще отидам си взех. Пенсията 88 лева, притурих шапка на тояга. Цел днеска и утре, вчера, цел ден се говори за Зеленски. Ти ми говори за еврото.
Ами да,
за Зеленски да говорим.
Добре, кажете за Зеленски.
Еми, унизихме този човек, бе. Унизихме го.
Защо?
Кой отидем да го посрещне? Четвъртият, петият човек в страната. И, и как му взяват тези дизайнери кредита и набутаха такива смешни обувки на тази жена?
Ама това е там бъдещия ни премиер, не дейте така. Мария Габриел е бъдещия ротационен премиер.
После, министър председател, какво стана конфузно там? Да носка, да им става сържената, не е нега са провокативен въпрос. Просто обикновен. И той не им даде. И го, да има гадни бедни. Да, да не дават въпроси. А след това, тук се тях 300 поканени дискретно при Зеленски.
Да.
Е, това е възраме, има ли? Ти бяха ли там?
Аз ли? Не, аз не бях поканен.
А, тук си пропуснал.
Абсолютно пропуснах, да.
Нещо не е добре със здраве. Оли човек, аз не знам, на Македония той беше къвни. Задаме тук един въпрос. Той е половин час говори глупотери. И се остави, че той като младен оръжието си ни пази. И какво ни пази?
Еми пази?
Съсипа армията. Той не има армия.
Е, ето за това, ето за това ние ще помагаме, за да може да има армия. Не? Толкова е просто. Благодаря ви. Добър ден.
Здравейте, господин Волгин.
Здравейте. Да.
Това си на вашите слушатели, че съм забирал подписи, внесох предложението, защитава го в правна комисия вчера от трибуната и гласувах за провеждането на референдум.
Поставайте, не чух името ви.
Петър Петров.
А, господин Петров, здравейте. Да. Да.
Така, направих всичко това в продължение на тези 6 месеца, защото защитавам своето убеждение, защото всички тези българи бъдат питани и ще продължим да го правя. Ще внесем конституционна жалба в началото на следващата седмица, за да може да стигнем най-накрая до наистина пряко допитване до народа.
Но тъй като вие нямате необходимия брой депутати за питане в Конституционния съд, откъде очаквате да дойде допълнителна подкрепа?
От ИТАНА вече имаме потвърждение, че те ще ни подкрепят, така че ние сме 37, с техните 11, стават изискуемия минимум 48 народни представители, които могат да подпишат конституционна жалба. И освен това очакваме и президента също да се намери.
А какво очаквате точно от президента?
Има два варианта. Или да приеме, че вчерашното гласуване отхвърли проекто решението, което бе изчетено от правна комисия за непровеждане на референдум, и да насрочи такъв, или съответно той да сезира конституционния съд. А може да направи и двете, ако желая, но аз не съм усъветен. Не мога да го усъветвам.
Но тъй ли, че след като вие ще сезирате конституционния съд, може би няма нужда и той да го прави.
Дължим го на всички тези над 600 000 души, които се подписаха и те желаяха да бъдат питани без значение от темата и от конкретния въпрос.
Да, защото знаете, господин Петров, основният упрек към вас е, първо той е такъв идеологически, че не могат хората да бъдат питани по нещо толкова специализирано, кой от тях разбира от финансови инструменти, от плюсове и минуси на еврото и така цяло да се получи някаква манипулация голяма.
Държа да кажа, че закона постановява, че необходимо да се направи преди провеждане на референдума в рамките на 45 дни подробна информационна кампания, така че всеки един български гражданин да може да бъде информиран в детайли относно това какво ще се гласува и какъв ще бъде въпроса на съответния референдум. Това е предвидено в закона за прякото участие на гражданите и ще бъде изпълнено, стига да бъде насрочен и този референдум.
Добре, благодаря ви за тези разяснения. Обади ни се Петър Петров, депутата от Възраждане. Вчера да имахме възможност да го чуем и от парламентарната трибуна. Още малко мнение от социалните мрежи. Белгин Чибрям: Възраждане правят пиар с референдума. Слава Богу, че парламента не се хвана на гайдата им. В Германия също няма референдуми и това е правилно. Калуян Иванов: въпросът дори не е дали трябва, но разбирам аргументацията ви за задаване на такъв въпрос, предвид политическия псевдоелит, който всячески иска да унищожи въпросния референдум. Тук не следва да има въпрос. Изпълнени са всички законови изисквания, за да бъде насрочен референдум. Дори при ужасния закон за референдуми, който също прави референдумите изключително трудни за изпълнение. Красимира: опита да ни вкарат в еврозоната няма нищо общо с икономиката. Това е намордник и най-силният инструмент за репресии. Както се вижда, тук американската пропаганда претърпя ужасяващ провал. Нито сме русофоби, нито сме джендъри, нито искаме да участваме в война, която не е наша. Затова се опитат да ни прибият като бесни кучета, няма да им се получи. Валентин Веков: референдум трябва да има, хората трябва да бъдат питани, кой както иска да гласува после. Бойко Георгиев задава въпрос: всъщност това не е ли в днешно време единственият начин за чуване и виждане на позицията и мнението на немалка част от будните хора.
Политически некоректно.
Още една тема имаше, по която се говореше много през последните дни, а именно това е готовността на българската страна да продаде на Украйна двата реактора, които бяха предназначени за АЕЦ Белене. Веднага беше приета декларация в този смисъл в Народното събрание. Ще започнат и преговори между българската и украинските страни. За какво е знак това? Това бързо съгласие. По темата разсъждава Калина Андролова.
Проектът Белене винаги е бил горещ картоф за българската политика. Искахме да строим втора атомна централа, но никога не я построихме, защото непрекъснато ни натискаха отвън да приключим всички енергийни проекти с Русия, а ние нямахме воля и смелост да поемем отговорност нито за изграждането на руския проект, нито за изграждане на друг алтернативен проект за атомна централа, например американски или френски. Въпреки знанието, че въглишните централи ще бъдат затворени, въпреки знанието, че АЕЦ Козлодуй има ограничен живот, въпреки фактът, че имаме вече закупено оборудване и така нататък. Поначало е крайно лицемерно да се протестира днес за неслучилата се Белене, тъй като кръговете, които най-силно оплакват ситуацията, имаха продължителен и златен шанс да придвижат проекта Белене, но не го направиха. По отношение на енергетиката, в продължение на четвърт век, базовата част от българския партиен елит пребиваваше в остър дисонанс. Когато е в опозиция, винаги строи Белене. Когато е на власт, сключва договори с Уестингхаус. Резултатът от хитрото лавиране е, че България окончателно загуби възможността да бъде енергиен център на Балканите. Ние също така губим методично абсолютно всичко във всички сфери на икономическия живот и се превръщаме в територия на бързо обедняващи потребители на сигурност, доставяна отвън. Енергийна, продоволствена, военна, информационна и така нататък. Оборудването за АЕЦ Белене се оказа непреодолима пречка за реализиране на други възможни проекти в енергетиката, защото винаги изникваше съображението, че имаме оборудване, платили сме го и следва нещо да го правим. Нека си припомним, че Продължаваме промяната демонстрираха още при кабинета Петков едно фрапантно намерение да преструктурират енергийния сектор. Продължаваме промяната и ГЕРБ гледат на продажбата на руските реактори като на освобождаване от отговорност нещо да се прави с тях. Сега правителството ще бъде в по-удобна позиция да започне да придвижва някои елементи от злополучния меморандум с IP3, чиято същинска цел беше да се лансира идеята за закупуване на малки модулни реактори. Шумът, който се вдигна покрай продажбата на руското оборудване, до някъде цели и да отвлече вниманието от това какво съдържа списъкът с искания към българската държава от страна на Украина. Ако не беше оборудването, всички медии щяха да обсъждат единствено списъка и има ли в него искане да предоставим нашите системи за противовъздушна отбрана на украинската армия. На въпрос дали Зеленски е поискал и ПВО-то, министър Тагарев заяви, че е поискано всичко без летателни средства. Затова цялото внимание на обществото беше привлечено от края на проекта АЕЦ Белене, за да може списъкът да остане на втори план. Човек е добре да се замисли защо българските политически елити през всичките тези години нямаха енергийна стратегия и политическа сила, за да реализират един сложен, но необходим проект като строежа на два нови атомни блока. Първо, енергетика без държавна воля не може да се прави. А ние вече 30 години живеем в посттоталитарна действителност, която се характеризира с истерични действия да се откъснем завинаги от комплексиращото ни минало, затова опитваме да въдворим пазарния фундаментализъм като съзидателна среда по един още по-краен начин. Както казва Ярослав Говин, известен полски консерватор, либерализмът е добра техника за излизане от комунизма, но поне се истинско фиаско като теория за преход от комунизъм към капитализъм. Бягството от всякакво държавно участие, включително и като устойчива енергийна стратегия, този съзнателно произведен неолиберален шок доведе до драматичен застой и упадък на енергийния сектор. България повече от 30 години разгражда, приватизира и затваря построеното в енергетиката през онези 45 години. Остана още малко, но пък има време. Някои непопулярни задачи вече сме се самозадължили да ги свършим в плана за възстановяване и устойчивост. От друга страна, понятието национална икономика в света на глобализацията отдавна е загубило смисъл. Основна цел на националните правителства от мащабите на източноевропейските е да привличат така наречените външни инвестиции, т.е. наднационален капитал, който има номадски характер, и да компенсират липсата на национални стратегии за развитие с утешителни европейски фондове. Легитимността на държавата да задава основите на някаква национална икономическа доктрина, да определя културните ценности и да изгражда резерви, свързани с сигурността, е съзнателно унищожавана. Външният инвестиционен капитал е безотечествен, той извлича максимум от територията и търси нови възможности за кратка и, ако може, гарантирана възвръщаемост. За съжаление, проекти от сферата на атомната енергетика, които се изграждат в продължение на години, са невъзможни без дълбок ангажимент на държавата в различни смисли, включително и като роля за защитата на обществения интерес. Меката диктатура на глобалистката доктрина обаче, особено в незрели демокрации като източноевропейските, демонтира в максимална степен възможността държавата да упражнява авторитетна компетентност и да налага дневния ред на обществото. Затова резултатът е следният. Постдемократичното формиране на политика в Европа на практика представлява едно непрестанно съобразяване с интересите на един наднационален глобален фактор, което създава силен конфликт вътре в националните държави. Формират се все повече групи в националната политическа тъкан, които са недоверчиви и изпълнени с политическа враждебност към този порядък. Тези консервативни групи се налага да бъдат заглушавани и остракирани, но те обосновано възникват и ще нарастват като опит за развенчаване на неолибералната доминираща доктрина, че тя няма да бъде окончателното решение за света. Тези движения, макар и с по-груб подход и изпълнени с много гняв, се обявяват срещу отслабването на националната демокрация. Те са за завръщане в някаква степен на икономическия суверенитет и срещу тенденцията националните правителства практически да бъдат управлявани транснационално. Това е базовия конфликт, който идва срещу нас и вече е тук – глобалният диктат върху националната власт, през който практически се осъществява десуверенизация.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Вече сме навлизаме изцяло в отпускарския сезон и затова следващия текст на Влади Апостолов ще бъде посветен именно на лятото и по-скоро на перфектното лято на демократичния човек, затова как демократичният човек си представя върховното жълтопаветно лято.
Културни войни.
Демократичната общност в България мечтае мокро за своето евроатлантическо лято. Вече не синьо, а в цветовете на дъгата. Лято като злато, лято като НАТО. Жълтопаветният гражданин халюцинира жълтите звезди на флага на ЕС и си представя перфектното прекарване. Едно демонстративно, демократично приключение, съдебна реформа на плажа. Ротации под чадъра, зад палатката и в храстите на къмпинга. Във водите на Черно и Бяло море, добрият площаден човек ще изпере бански чорапи, съвест и имунитет. Ваканцията на демократичната общност определено е съгласувана с посолството и скоро може да започне. Ала първо гражданите трябва да осветят ритуално всяка стъпка на миналия тази седмица през България украински президент Зеленски. Маршрутът на историческата личност вече е свещен за демократичния човек. В рамките на броени седмици измъченият от обкръжението си гражданин за втори път през целия си живот получи повод да се почувства горд, че е българин. Първо бе международният букър за времеубежище, а сега и това посещение. Усилията му си струваха. Светът ни забеляза, помаха ни с ръка, потупа ни по гърба и на други места, а демократът си направи селфи с историята. И за историята. Всичките протести, псовни, докладвания на постове в социалните мрежи, подавания на сигнали, споделяния на стати, всичко това не е било напразно. Да, лошите също се снимаха и се ръкуваха със световната история, но тя в сърцето си знае кой е от правилната страна на демокрацията. От единствената страна на демокрацията. И тъй, просветеният гражданин си заслужи едно истинско лято. Полово, въглеродно, но не и военно-неутрално. Лято без пилони и референдуми, без слово на омразата, без дезинформация. Лято на истинската демокрация. Общността на добрите сили планира да хване колективен демократичен тен под лъчите на евроатлантическото слънце. Загарът на гражданите ще споделя правилните ценности и ще се отличава от примитивното препичане на ретроградните ганевци. Ех, Ганя, Ганя, и на море не знаеш как да ходиш. Ти обичаш бетона, неона, силикона и пилона. А демократичният демократ слуша пост-ейсид трип-хоп-поп кавари и винаги е близо до природата. Той обогатява почвата с сублимните дарове на телесната си система. Гражданинът от гражданското общество не просто плажува, протестира, къмпингува или ходи на бар с крафт бири и безглутенови крекери. Той спасява природата от набезите на мафията и хроничните хибридки. Демократичният човек демократизира територията, дори когато е във ваканция. Одобрено от посолството, разбира се. Алагания никога не може да оцени това. Перфектното лято на добрите сили включва огромен прайд-парад край водата. Истинският демократ не може да се задоволи само с един едничък, сами голеничък, лъгъбата месец в годината. Той е видял, чул, прочел и помирисал, как от самата Америка. Трансджендър адмиралът Ричард Рейчел Левин усмихнато заповядва цялото лято да е прайд. Браво! Демократът иска да види Черно море в цветовете на дъгата. Един плажен перформанс, фамозен флашмоб с драг кралици по пристанищата на Варна и Бургас. 3D мапинг по фасадите на сградите, като в една нормална европейска държава. Добре дошъл при добрите гания. Демократичната общност мечтае за лято на свободата. Свобода от смързяващи злини, като различното мнение, биологичната действителност, статистическата информация, класическата красота, поуките от миналото. Тези токсични елементи на хибридната война отдавна не са част от пакета с европейски ценности. Още по-малко имат място в кошницата с евроатлантически такива. През лятото демократът мечтае за приключения в най-големия соларен парк в България. Целият този прогрес, цялото това зелено бъдеще. Очите на гражданина се изпълваха със сълзите на щастието само при мисълта за фантастичната и футуристична фотоволтаична феерия. Едно време бяхме запалени по праисторическата естетика на лятното зрелище Джурасик парк, но демокрацията изисква почит към новия блокбастър епос на постисторическата антиестетика – соларен парк. Всеки нов поставен слънчев панел – пирон в ковчега на Кремъл, Мордор. Или беше обратното. В последно време демократът изпитва известни трудности в преминаването от реалността в фентази литературата и обратно. Но това няма да му попречи да превърне лятото си в ясна декларация за демокрация. Дори ако трябва да е демокрация на ротация. В един важен момент гражданинът от гражданското общество вероятно ще се препълни с наситена носталгия по добрите стари летни протести. Ехото на Орлов град не трябва да заглъхва, ще нашепне той в ухото на припадналия от пиене в пясъка професор по културология и социална антропология. Перфектното гражданско лято включва ремейк на летните протести за демокрация, реформа и справедливост. Този път демократичният човек ще протестира срещу себе си на власт. Но какво лошо има в това, Ганя? Не казвай, че това е идиотско, а ходи служи една вятърна перка на пилона в Рожен, поне да има някаква полза от него. Демократичната общност иска лято с полуживи включвания в сутрешните блокове, с експертни мнения на експерти с мнения. На всеки 10 гости, които говорят как демокрацията е в опасност, ще има по един, който да им опонира, като каже, че демокрацията е в голяма опасност. Свръх връх за медийния плурализъм. Dance with me ще стане dance with me срещу ми или нещо такова. Капка весела пот се търкулна под челото на демократичния човек при мисълта за перфектното гражданско лято. Той я избърса и тръгна да прави света по-добър и по-правилен. Само той знаеше, че само той знае как.
Владислав Апостолов за перфектното лято на демократичния жълтопаветен човек.
Политически некоректно.
Така, Евелина вече е готова с данните от днешната ни анкета. Много висока активност, между другото, страшно много хора са гласували. Около 2000 души са гласували в 4-те социални мрежи, където ние имаме профили. Ето сега как изглежда разбивката. Във Фейсбук са гласували 637 души, 88% от тях искат референдум за еврото. В Телеграм са гласували 879 души и 95% от тях искат да има допитване по този въпрос. В Инстаграм са гласували 55 души, от тях 71% са на мнение, че трябва да има референдум за еврото. Само в Twitter резултатите са различни. Там също са гласували много хора, 491 души и 76% от тях не са съгласни с провеждането на национален референдум за запазване на българския лев.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. Разбира се, утре отново политически некоректно в 12.20 с Силвия. А с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.